кепилер Азаттык радиосу. Эртеңиңиз кайырлуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2025 жылдын 23 июнь, кептенин 1-чи күнү. Кептенин жемги салам дагын кепилешиклерди жазда тыңдамага чакырыйм. Урматтуу тыңдоочулар, бу кепте Азаттык веб сахипасына эң көп окулган хабарлардын башыны Түрк раятынын Түркмөнстандан чыкмак кадаганчылыгына дуучар болгон аялы Түркиядагы машкаласына когушту деген хабарыбыз жетке. Шейлиде Ашгабатта карашылган хажылар эгленди. Эйрана киденлер кыссагылы ийине долонияр деген хабарыбыз көп окулду. Түркия парламентинин агдасы түркмөн активисттерини депортация этмелиге чакырды деген хабарыбыз кем бу кепте көп окулгондордун бешлигине кирди. Түркмөнстан якын күндөрдөгү агдайын фонунда күшкөрлүгүн арттырды. Эскерлер кошун урлугунан өйлөрүнө долонияр. Яшларда харбы курулугу исләп качыар деген хабарларыбыз кем бу кепте эң көп окулгондордун катарына кирди. Hormatly dinleyijiler, heptäniň jemininiň liýarsyňyz. Öz raýatlarynyň milli kanunçylykda kepillendirilen siýasy, ykdysady we medeni hukuklaryny tas hemme taraplaryň we ýygyderli bolmakda. Başga pikirli raýatlary bir kanun, eden etdilikli tutsak etmekde tanqid edilýän Türkmenistan sızyp çykan maglumatlara görä siýasy tutsak hasaplanýan Murat Düşemühün garşysyna ýene de bir kalplaşdyrylan jenaýat işini taýýarlaýar. Temani kardeşim Gödel Hudaýberdiýewe dowam etdirýär.
Tanimal Türkmen raýat aktivisti we siýasy tutsak Murat Düşemow 4 ýyllyk türme tutsaklygynyň möhleti gutaran soň öýüne gaýdyp barmady. Türkmen News neşriniň maglumatyna görä Düşemow 14-nji iýunda boşadylmaldy. Tutsaklyk möhleti gutaran Düşemowyň garandaşlaryna onuň nire dediği aýdylmandyr. Düşemow häzirki wagtda LBE 12 koloniýasynda däl garandaşlaryna onuň nire dediği aýdylmaýar diýip Türkmen News neşriniň redaktory Ruslan Mätiýew aýdar.
Semýa ýa-da işit
Maskalasy onu gözleýär, ýakynlaryny onuň nire dediğini aýtmaýarlar, bilemzok diýärler. Bu mümkin däl. Bu olaryň bir adamy ýitirendigini aňladýar. Bu kanuny hem düýpden ters gelýär.
Это абсолютное нарушение закона.
Деп Мәтиев Азатлык радиосына айтты. Марат Дүшемов 2021 жылын 16 августында суд edilip, адамы таламакта ва бедені орта чагырлыкта кезепер етірмекте гүнәлінді. Адам хукукларыны горечі халкары курамалары Дүшемова қаршы уланлан. Бу айыпламалары сияси матлаплы атландырып, оның райет позициясыны ачык биян еденлігі, кануны хакларыны адам хукукларыны талып еденлігі чейін тосланып тапыланлығына ынаньяр. Түркмен хакиметлері Марат Дүшемов 2020-nji ýylyň iýun aýynda ýygyrlap başlapdy. 2020-nji ýylyň 16-njy iýununda Büzmeýin etrabynyň polisiýasy aktivisti YouTube-da video çap edenligi üçin tutsak etdi. Düşemow türkmen oppozisiýasynyň daşary ýurtlarda alyp barýan işleri barada öz pikirini açyk beýan edip, siýasy hereketleri ýurdun içindäki adamlar bilen bilelikde işleşmäge çagyrypdy. Şol tutsaklykdan 10 gün geçen soň Azatlygyň çeşmeleri onuň öý tutsaklygyna geçirilenligini habar berdi. 2021-nji ýylyň iýununda Düşemow ýene saklandy. Ol Büzmeýin 10-njy saglyk öýünde häkimetleriň koronawirusa garşy mejburi sanjym talaplary boýunça saglyk resmiýetlerinden düşündürüş talap etdi we bu gurundaşlygyň gözlen düşürilen wideosyny sosial ulgamlarda sezdirdi. Munyň ideýany Büzmeýin etrap suwdy ony jemgyýetçilik ýerinde gowuk galmagal turzmakda günäli tapyp 100 manat möçberinde jerime saldy. Şol ýylyň 7-nji iýulunda Murat Düşemow hemde onuň iki ýoldaşy Aşgabatdan daşygda barýarka ruhy belen etrabynyň ýol gözekçilik nokudunda ýol polisiýasy olardan COVID-19 testinin negatif neticelerinin görkezilmegini talep etdi. Düşemow muňa garşylyk bildirip polisiýadan Türkmenistanyň Saglyk Ministrliginiň bu baradaky buyrugynyň görkezilmegini talep etdi. Koronavirus pandemiýasy wagtynda köpçülükliň ölümlere garamazdan Türkmenistanyň hökümeti ýurtda COVID-19 bardygyny ret edipdi. Şonda 15 günlük tutsak edilen Düşemow boşadylmady. Adam hukuklaryny goraýjylaryň maglumatlaryna görä onuň kamerasyna salynan iki adam bir-biri bilen ýakalaşyp, soň Düşemowy günäledler. Türkmen News neşrinin redaktori Düşemow'un häzir öňkü provokasiýalary meňdeş ýagdaýa ýene-de tezewar edilen bolmagyny çak eder.
Во-первых, то, что 4 года своей жизни он потратил в колонии.
Ömrüniň 4 ýyly türmede geçen adamyň bosatmazlyk aňryçak derejeli bir çäre diýip hasap edýärin. Düşemow bosadylmagyna tabarsyzlyk bilen garaşyp, gününi sanap oturan adam. Ol özüni türmede ören gowy alyp bardy. Ähli düzgünleri berjaýa edip geldi. Sonuň üçin onuň tutsaklykda saklanmagy üçin Nova